Sveiki, gyvi žinių radio klausytojai. Vėl pirmadienis, vėl su jumis sveikinuosi aš Rita Girdvainytė. Laida pradėsiu nuo pirmadienio. Ir šiandieną studijoje Andra Jarulytė, atletinio rengimo trenerė, fiziologė. Sveika, Andra.
Labas, Rita.
Labai malonu turėti dar vieną savo srities profesionalą ir šį kartą aptarti tai, kas turbūt vienas iš aktualiausių dalykų iš tiesų prasidėjus vasarai į pabirų žmonėms į parkus, pradėjus bėgioti, kaip teisingai pasiruošti, kaip bėgimą padaryti kokybišką, greitą ir svarbiausia išvengti įvairiausių traumų ir kitų grėsinčių dalykų. Tai Andra, kaip manai, tas, kai žmogui trūksta oro, kai jisai bėga skauda šoną, ar sustoti bėgti, ar vis dėlto bėgti ir praeis? Dažnai girdžiu sako, tai nieko praeis.
Vis tik, kai pradeda skaudėti šonas, ar sustoti ar bėgti, tai aš visada patariu sustoti. Mes nesiruošėjom olimpiadai dažniausiai, kai mes pradedame bėgti. Tai, bet tas trūkumas oro labai svarbu žinoti, dėl ko jis yra. Tai dažniausiai tiesiog žmogus po ilgos pertraukos savaitės dviejų nusprendžia pabėgioti ir aš prieš dvi savaitės bėgau, o jau dabar trūksta oro. Tai ištvermė yra labai greitai dingstantis dalykas, lygiai taip pat greitai atstatomas. Tai jau po savaitės laiko jau sako, oi, trys kilai nebe taip lengvai, jau man bėgasi, sako. Tai normalu visiškai, čia evoliucijos padarinys, greitai ištvermė išugdom, greitai naidingsta, nes eikvoti energiją nereikalinga, nereikalingom kraujagislėm aplink alveolės, tai tikrai nereikia pūsų kūnui. Taip jau jisai sutvertas. Tai va.
Taip, o kokias raumenų grupės reikėtų pastiprinti prieš pradedant bėgti visiškai naujokui. Na, stebiu, matau, kad visi taip gražiai bėga, o aš niekada nesu bėgęs. Ar man pradėti bėgti ir stiprėti bėgant, ar visgi kažką atlikti prieš tai?
Anksčiau turėjau nuomonę, kad reikėtų pradėti bėgti palengva ir taip toliau. Bet dabar, kuo daugiau patirties įgaunu, tuo labiau suprantu, kad reikia pradėti bėgti nuo jėgos pratimų. Net ne nuo bėgimo, nes dažniausiai mes neturim net inervacijos tam tikriem raumenim ir jų net nepajungiam bėgant, dėl to bėgam dažnai klišai, kaip aš sakau.
Ir realu, kad mes bėgame net nenaudodami sėdmenų.
Labai realu, taip, čia labai dažnas atvejis ir dažniausiai dvigalvio sėdmens raumenį aš stiprinu dvigubai. Ta prasme, nu kaip dvigubai stiprinu, tiesiog jam reikia, šitiem pratimam reikia skirti daugiau dėmesio, nes dažniausiai šitų pratimų, pavyzdžiui, įtupstų pasilenkus į priekį nemoka paprastai atlikti teisingi žmonės. Tai skiriu papildomą dėmesį būtent užpakaliniai grandiniai stiprinti visai.
Taip, ir greičiausiai taip pat ir korsetui, ar ne, mūsų kūno branduoliui.
Visas kūnas yra labai svarbus, nes bėgime dalyvauja faktiškai visas kūnas. Tai labai svarbu stiprinti jį visapusiškai.
Taip, o tu paminėjai jėgą, ar ne, pradėsiu nuo jėgos. Tai ar yra kažkokie pratimai, kurio žmogus galėtų atlikti pats namuose, ar tam reikėtų, na, jau kreiptis į treniruoklius arba trenerius?
Baziniai, aš nemėgstu tokių kaip makalinių, ten biceps atskirai, ten tricepsas atskirai mėgstu, kai būna baziniai pratimai, jie tokie yra labai natūralūs ir daug sąnarių dirba ir vienu pratimu nušauni ten tris zuikius dažniausiai. Tai gali žmogus atlikti ir vienas namuose, bet dažniausiai tai atlieka, kaip negali sakyti, netaisyklingai. Mūsų kūnas net ir netaisyklingai turi mokėti judėti ir tai turi neskaudėti. Bet kada kalbama, kada jau nori nubėgti, pavyzdžiui, 5 kilometrus, tai reikėtų kreiptis į trenerį dėl to, kad tiesiog galima labai lengvai prisidirbti. Tai vis dėlto trenerį reikėtų. O jeigu tai yra visiškai rekreacija, 2 kilometrai per dieną, tai žmogus drąsiai gali bėgti be jokio trenerio arba eiti ir bėgti, tai nereikia žmonės kartais klišai bėga visą gyvenimą ir jiem nieko neskauda, nes kūnas prisitaiko.
Iš tiesų esu netgi mačiusi Vilniaus maratone, didžiuosiuose renginiuose, kaip bėgdavo, na, atrodo, visiškai netaisyklingai. Mm-hmm. Ir štai tave lenkia, tave, kuri atrodo jau čia stengiasi bėgti gražiai ir taip toliau.
Taip,
ir
mano
tave,
brolis, žinok, taip pabėga, jisai klišai bėga, atsiprašau labai mano brolį.
Nieko,
jo,
pripažinkim.
Bet jisai turi labai, sakyčiau, gerą genetiką šitai ištvermiai. Jisai tarnavo 9 mėnesius, tai ten vos ne vienas pirmųjų bėgdavo. Tai tiesiog aš jau nuo mažumės atsimenu, kad jam bėgimas, nors jisai tikrai klišai su basankiam net bėgdavo. Per būdavo stovyklos dzido kartu būdavom, tai ir jis vis tiek atbėgdavo pirmas. Tai tiesiog sakau, yra žmonės, kurie prisitaikė, klišai kreivai, bet vat jų kinematinė ta visa grandinė prisitaikius ir viskas, ir jiem nereikia nieko daugiau.
Ir galbūt jiems pavyks ar ne išvengti kažkokių tai lėtinių skausmų arba traumų, mes tikrai
jeigu
tikėmės.
Labai dideli krūviai, tai ne, tai bet ne, jeigu nedideli, ta prasme 9 mėnesiai čia yra tik tais metai, per metus gali ir nespėti susigadinti kažko.
Taip. O kas įvyksta, na kas gręsia, jeigu aš bėgu nenaudodamas raumenų, be kūno brandolio, suvedęs pečius į priekį, galų gale man skauda, aš vis tiek bėgu, pasirinkau dar netinkamą avalynę, dar kažkas blogai, negeriu vandens, kuo tai gali baigtis?
nuolatiniai uždegimai tam tikrų raumenų, diegliai, tokie kartais atrodo net nebėgi, tu tiesiog sėdi ir tau kažką skauda ir tu nesupranti dėl ko. Tai šitokie gresia, nu tiesiog gyvenimo kokybė pablogėja, nes tarsi tu sportuoji, bet kadangi tas raumuo net nedirba taip, kaip jisai turėtų dirbti, tai tiesiog tau kūnas automatiškai siunčia signalą, kad kažką darai ne taip.
Taip, ir turbūt ir tas rezultatas, ar ne, jisai toks ir lieka.
Na, taip, nei į priekį, nei atgal.
Taip, taip, netgi norėjau pasikalbėti apie tai, kad ar tiesa, jeigu visada bėgsi lietai ir liksi lietu bėgiku.
Tiesa, visiškai tiesa.
O kaip veikia mūsų kūnas, kodėl tai vyksta?
Na, visų pirma, kai bėgame lietai, dabar šiek tiek taip gal giliau pasakysiu, bet pabandysiu atskirti, yra aerobinė ištvermė ir anaerobinė. Ir jeigu mes visada būnam aerobinė ištvermė bėgame, tai mes visiškai neugdom anaerobinės.
Taip, reiškia, aerobinė šiek tiek patislinsiu naudojame deguonį.
Taip, naudojame deguonį. Rita trenerė super, jinai viską žino. Tai reikia kuo labiau, kad visi suprastų. Tai, žodžiu, aerobiniai toj zonoje sėdime arba bėgame visą laiką, tai ją tik tais ir ugdome. Labai svarbu ją gerai išugdyti, jeigu norime toliau kelti intensyvumą, ar ne. Bet kartais, bėgant ir į anaerobinę zoną, reiškia, bėgant intensyviau, kada jau mums pradeda, kaip sako, užkala kojas, mes ugdome ir aerobinę, ir šiek tiek netgi galim pakelti slenkstį. Nors, dabar iš karto pasitaisau, treneriai sakys, o ką čia šneki. Tai reikėtų bėgti iki to laktato slenkščio. Tačiau taip taikant karts nuo karto treniruotės ir anaerobinio krūviui, labai puikiai išsiugdo tas toksai intensyvus bėgimas. Pavyzdžiui, Jamaikos bėgikai, jie tikrai nebėga taip kaip mes ir nerenka kilometrų, ten tarkim, nežinau kiek, 50 km per savaitę, jie taip nedaro. Jie, ta prasme, bėga aukštose gana zonose, gana intensyviai ir sukandė dantis, bet va dėl to jie pirmi.
Ir jie pasiruošė, ar ne, nes mes kartais girdime tokį, jeigu noriu nubėgti maratoną, tai būtinai turiu nubėgti kartą, susikaupsiu, nubėgsiu treniruotę 42.
Šitas dalykas čia yra tiems, kurie bėga daug, bet pavyzdžiui, jeigu sveikatinimui visiškai užtenka aerobinės zonas, absoliučiai.
Taip, taip, taip. O anaerobinė, sakykime, kalbant apie tuos tempinius bėgimus, kaip jie galėtų atrodyti paprastam žmogui, norinčiam, tarkim, įbėgti į 50 minučių 10 km. Toks gana dažnas tikslas yra neviršyti 50 minučių ribos, tai yra maždaug tas peisas vadinamas būtų 5 minutės kilometrui.
Suprantu, kadangi dar neturėjau žmogus, kuris 10 būtent dažniausiai 10 km norėtų sutilpti kažkokį laiką, tai dabar toks man planas iš karto galvoje nesiranda, bet reikėtų tiesiog susidėlioti krūvius pamažu. Iš pradžių žiūrėti, per kiek žmogus, pavyzdžiui, nubėga, nubėga per valandą ir 10 minučių. Nu, tai turbūt nerealu ten per tuos 2 mėnesius norėti į 50 minučių įtilpti. Reikėtų šiek tiek daugiau laiko. Tai tiesiog paderinti tas treniruotės, tarkim, jeigu va taip pagreitai man ateina į galvą, tarkim, kokias 3 treniruotės neintensyvės per tarkim, savaitę po 40-50 minučių ir, tarkim, 2 pamiksuoti treniruotės po valandą, tarkim, pusė treniruotės anaerobinės zonai ir pusė treniruotės, tarkim, aerobiniai.
Tai reiškia, bėgu greitai, pusė
bėgu lietai, jo, tarkim, intervalas. Aš visaip darau. Kuo įvairiau, tuo geriau. Kūnas tada greičiau pasiruošia visokiem krūviam. Tarkim, minutę laiko su savo pakrepšininku, kuriuo sportuojam, Viliumi. Labas, Viliu. Žodžiu, tai mes bėgam visaip. Reiškia, vieną minutę labai greitai, kiek galim, bet sakau, visą minutę išbėgam, kad sugebėtumėm išbėgti. Kartais nulūžtam, tai irgi yra gerai, kartais krūvė reikia ir didesnio, ir pavyzdžiui, 2 minutės lietai. Na ir bandom pramušti šiek tiek tą ištvermę, duoti kūnui impulsą, kad nu, tu čia dabar tvarkykis su mano šitu krūviu, nes man reikia bėgti greitai ir būti ištvermingam.
Taip, ir pakelti savo tą bendrą, ar ne, greitį bendrą, taip, taip. Greičiau įveikti.
Bet čia yra mokslas, čia yra labai įdomu, čia yra kiekvienam žmogui reikia taikyti tam tikrus testavimus, kad tu suprastum, kokia jo dabartinė būsena ir po biškelį daryti taip, kad pasunkinti, bet kartu ir jo nenuvarginti. Nes kas iš to, kad tu pernelyg jį nuvarginsi, persitreniruos žmogus net nenorės sportuoti.
Taip, būtent Andra Jarulytė, atletinio rengimo trenerė, primenu mūsų studijoje, Žinių radijo studijoje. Andra, paminėjai testus, apie juos ir norėjau pakalbėti toliau. Kaip testuojamas, na, sakykim, bėgikas, kokius testus jis galėtų galbūt, pavyzdžiui, pats atsilikti sporto dispanseryje, žinau, tas tie patys slenkščiai ir panašiai, ar verta tą atlikti? Ar čia jau profesionalo?
Labai verta, ne, žinok, labai verta yra, dėl to, kad Aš anksčiau galvojau, tikrai turėjau tokią nuomonę, prisipažįstu ir tie, kurie su manim kalbėjo, tikrai žino, kad, ai, kam tie testai, taigi jeigu nu, tu nori bėgti visiškai rekreacijai, tai koks tau skirtumas tas testavimas?
Tai labai geras dalykas, nuomonės nekeičia, tik tai kvailas žmogus.
Kuo toliau to, jo, aš ją keičiu nuolat ir man visai dėl to negėda.
Tai normalu.
Jo, tai dabar aš galvoju, kad yra labai gerai sužinoti savo pajėgumą, visų pirma motivacijai. Kad kitą kartą, jeigu tu tirsies, tu žinotum, tu į priekį ir atgal paėjai. O tik antrinis dalykas, mano nuomonė, yra tam, kad tu susireguliuotum krūvį. Ta prasme, tarsi jie tokie būdų ryšasi, bet ta motyvacija, na, tu ilgiau sportuosi, jeigu tu žinosi, kokiam tu taške esi, tu save stebi. Tai tas, vat, kad tu sužinotum savo laktato slenkstį, tai labai yra svarbu, nes nežinodama savo slenkščio, net nežinai, nuo ko tau pradėti. Tai treneriui yra didžiulė pagalba. Ir būtų smagu, kad daugiau trenerių mokėtų skaityti tuos duomenis, kuriuos sportininkas pasiema.
Taip. O pats žmogus, sakykime, naudodamas išmanų laikrodį, širdies ritmo matuoklius, naudodamas įvairias programėles, stebėdamas netgi širdies, ne tik ritmą, bet, pavyzdžiui, širdies ritmo variabilumą, ar ne, yra įvairiausių tokių funkcijų. Ar jis gali save visai taip, kaip čia, kompetentingai įvertinti savo būklę?
Laikrodis yra labai gerai, bet dar geriau, kai laikrodis su pulsometru surištas. Ta prasme, tai aš visą laiką sakau, kad jeigu nusipirkai laikrodį ir tikrai nori bėgti, tai pulsometra būtinai, jisai tikslesnis tiesiog, yra laikrodis 20% paklaida. Tai kas gali lemti, kad jau peršokai slenksti arba atgal. Tai žodžiu, tai taip, jisai gali reguliuotis ir netgi labai smagu, kad vis tai tampa vis labiau madinga, nes tai yra ir labai naudinga. Bet ne visada reikia labai, kaip čia pasakyti, vien tik dėl tų skaičių sportuoti. Kartais reikia paleisti, nes sportas, tik jis yra ir malonumas, reikia stengtis pajausti, nes jeigu visą laiką dėl skaičių tu ten sportuoji, na, tai tiesiog, jeigu tai darai visiškai ne dėl rezultato, dėl savęs, na, tai tiesiog yra per daug gal strict, na, kaip
tikrai,
pasakyti.
Tikrai.
O tarkim, jeigu jau sieki kažkokio rezultato ir esi apsibrėžęs, labai svarbu, ypatingai, jeigu yra kažkoks planas, kad tu žinotum tiksliai, kaip tau pagal planą, kaip tu įvykdėjai ir užsirašytum ten, tarkim, neįvykdžiau, įvykdžiau ir kažkas tokio. Tai labai svarbu save stebėti.
Taip. Jo. Ir turbūt ilgalaikiai sveikatai yra naudinga matyti, kaip mano širdis dirba, sakykim, galbūt pradėjus bėgti, aš matau, kad pulsas yra labai aukštas, kad viskas mirksi, kad tiesiog tai yra ne mano diena. Kaip pajusti, kad jau reikia kažkiek tai pristabdyti, aš jau, kaip tu paminėjai daug kartų, mes save stengiam išvesti iš komforto, bet kada jau gali būti per daug?
Yra toksai metodas labai senas, galbūt žinosi, gal nežinosi. Žodžiu, aš jį naudoju, aš nežinau, ar jisai tikrai žiauriai patinkamas, bet aš jį vis tiek naudoju, nes sakau, geriau negu nieko. Tai kiekvieną rytą, dar neišlipus iš lovos, užsidėti pulsometrą, mane vienas baidarininkas išmokino, užsidėti pulsometrą ir pasižiūrėti, koks ramybės būsenai yra širdies ritmas. Jeigu širdies ritmas yra... Reikia iš pradžių pastebėti kokią savaitę. Na ir jeigu tu jautiesi palsėjęs ir dažniausiai širdies ritmas yra, pavyzdžiui, manęs palsėjusios yra 45, tik atsikėlus iš lovos visiškai ramiai 45. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, pavargus esu ir aš dažniausiai jaučiuos pavargus, žiūriu, jau man 55,
pavyzdžiui. O jeigu tu blogas sapnas susapnavai, ar reikia palaukti
šiandien? Sapnas iškrova, sapnas gerai, dabar su manęs atsikėlęs, po to vis tiek gerai jautiesi.
Tavo paminėtas skaičius 45 čia turbūt galioja treniruotėm žmonėm atletiškiam, ar ne?
Jo, jau treniruotėm dažniausiai, bet būna ir genetiškai turi tiesiog žemesnį, dėl kažkokių priežasčių neaiškių, žemesnį tą širdies sutrūkimų dažnį.
Taip, bet ryte pasimatavus pulsą, jeigu jis yra aukštesnis, žemesnis negu 70, labai išsigąsti turbūt nereiktų, ar jis visgi galėtų turėtų būti žemesnis, jeigu mano įprastas.
Tai dėl to ir sakau, reikia stebėti visą savaitę ir tos savaitės bėgę, matyti tą
variabilumą.
Jo, tiesiog žiūrėti, kada man aukštesnis, kada ir maždaug sužinai tada, kada tavo žemiausias, koks gali būti. Ir tas žemiausias reiškia tas, kurį tu palsėjai. Tai va, tai čia vienas dalykas, kur gali apskaičiuoti. Bet kitas dalykas, tai turi jaustis pagal savijautą. Nu, pavyzdžiui, jeigu 2 dienas nesportavai, nu, tai turėjau būti palsėjęs. Bet jeigu tu neišsimiegojai, na, tai vis tiek ta treniruotė sunkiau eisis. Yra eilė dalykų, dėl kurių tu jautiesi gerai arba blogai. Maistas, miegas, treniruotė per daug, treniruotė per mažai. O šitie, ir jeigu, pavyzdžiui, aš atsikeliu ryte ir aš jaučiuosi pilna jėgų, aš dar pagalvoju, ką aš vakar dariau, ar aš treniruotę dariau. Ar nedariau? Jeigu nedariau, reiškia, šiandien mano super kompensacijos diena, aš šiandien pavarysiu. Tai va, tai pagal tai, kaip jautiesi ir dar atkreipdėmėsi į miegą ir maistą.
Taip, paminėjai ir mitybą. Bėgikam kažką specialaus reikėtų žiūrėti, ar užtenka tiesiog, pavyzdžiui, prieš varžybas valgyti tai, ką mėgstu, ar tai bus per sunku, jeigu tai kažkas
reikėtų žiūrėti. Mityba yra absoliučiai yra labai, labai, labai svarbi. aš nesu mitybos specialistė, nesu dietologė ir jeigu man reikėtų susidėlioti planą, aš pati eičiau pas dietologą arba kažkokį specialistą, kuris išmano, bet negali bet ko valgyti, tikrai negali. Turi pasižiūrėti, kad tai būtų angliavandeniai tą dieną daugiau, baltymų biškelį mažiau. Na, ta prasme, kad tarkim mėsos aš patarčiau iš vis prieš bėgimą nevalgyti, na, tai sunkus maistas yra vegetarinį, ta prasme, labai lengva, bet, pavyzdžiui, tokiem, kurie kaip aš mėgsta ten kepsnio po valandos dar mia užsigerti, na, tai geriau žinoti, kaip reikia
gali
maitintis.
Gali būti sunkus tikrai kombo.
Taip. Tai žodžiu, tai labai yra svarbu, va, tas susidėliojimas. Reikia būtinai susidėlioti. Dabar, vat, kai sportuoju su savo sportininkais, tai sakau, 2 valandas prieš treniruotę, kol kas nevalgyt, ilgainiui tu prisitaikai. Tarkim, aš valandą prieš pavalgų ir man nieko, bet anksčiau tikrai taip negalėjau daryti. Taip. Nu, ta prasme,
čia labai individualu.
Labai individualu, jo.
O kažkokie, na, energijos suteikiantis gėrimai, nežinau, kava, įvairūs dabargi populiarūs energetiniai gėrimai, ar jie daugiau žalos ar naudos gali atnešti?
Reikia labai konkrečiai kiekvieną tą medžiagą žiūrėti, kuri yra energetiniuose gėrimuose, bet tarkim, kava yra labai gerai. Dar neseniai, gal prieš kokį pusę metų, tai čia man neseniai mano grupiokas pristatinėjo apie kofeiną, darė pristatymą universitete, ir jisai va sako, visiems be išimties, sportininkas profesionalus ar ne, kava prideda tą kartais 0,00 kažkokią sekundę, kuri, pavyzdžiui, sprinteriui gali lemti pergalę. Tai netgi buvo kava, tai tikrai atsimenu kaip dopingas, dabar nežinau, man atrodo, kad jau gal išėmė, neatsimenu, reikėtų tikrinti, nes ten nuolat keičiasi. Tai tam tikri, va, pavyzdžiui, tokie yra labai gerai. Tarkim, kaip ten tas, pamiršau dabar, nu, kur yra toksai, dabar užkirto pavadinimas, bet dėl jo buvo Jefimova, atsimenu, nušalinta nuo savo varžybų. Na, jisai irgi yra vaistas, jisai ilgą laiką nebuvo laikomas net dopingu, jisai labai pagerina ištvermę, bet irgi, va, po kiek laiko uždraudė jį, nes jisai tiesiog tarsi duoda pranašumą. Tai va, tai kaip pasakyti, pavyzdžiui, tai yra vaistas, seniems žmonėms tai yra labai gerai, bet ar reikėtų mėgėjų arba varžybose jį naudoti, dar ypatingai profesionalams, tai iš viso negerai yra, nes juos tikriausiai nušalins, ir, o paprastiem tiesiog bėgikam, kurie paprastose ten tose maratonuose, nu kaip nepaprastose, jie irgi sunkus, Kauno maratonas, Vilniaus maratonas, na, aš nenaudočiau, jeigu gydytojas nepaskyrė. Tiesiog, bet, pavyzdžiui, kava, toksai paprastas ženčenis, kad ir paprastas tonizatorius, jie yra labai gerai, jie yra sveika.
O saldumynai, dažnai girdžiu irgi sakant, na, kokį šokoladą prieš maratoną, arba pusę maratono, ar 10 kilometrų, nieko tokio.
Čia yra pats geriausias dalykas, kai tu bėgioji ir tu šitie dalykai įleidžiami ir netgi šitie dalykai turi pirmumą negu koks kepsnys. Tai čia yra pats geriausias dalykas bėgikam. Tai sako, bėgikai netgi, kai pradeda bėgti, tai sako, net tie saldainiai kažkokį tokį skonį netgi gauna.
Aš esu girdėjus, kad net ir vanduo įgauna kitokį skonį.
Jo, nu čia eksportuojantiems, jo, taip yra.
O po treniruotės, Sandra, ką galima būtų po bėgimo treniruotės valgyti? Kas yra svarbiausia, statyti raumenis ar papildyti energiją?
Tai turi būti subalansuota. Aš sakau, visų turi būti medžiagų ir riebalų ir baltymų. Net nėra produktų, beveik nėra produktų, kurie turėtų tik tais vieną kažkokią medžiagą. Tarkim, na, tai dažniausiai yra sintetiniai produktai. Tarkim, aliejus kažkoks, tai kaip sakim, kaip jis natūralus produktas, iš natūralaus, bet vis tiek jis yra spaustas. Jeigu taip natūraliai vat, pasižiūrėtumėm į gamtoj, tai nėra tokių produktų, kurie turėtų tik tais riebalus, tik angliavandenis ar ten tik baltymus. Taip, yra visas kompleksas. Tai taip ir mes turėtume valgyti tam tikrą dalis, tarkim, aš kaip valgau, nors čia yra daugiau filosofija, bet, pavyzdžiui, aš valgau maždaug 20% baltymų, stengiuosi, bet man labai sunku, tada koksai 15-20% riebalų ir likę angliavandenį. Ir taip aš patreniruotę stengiuosi pavalgyti. Bet jeigu, pavyzdžiui, važiuoji namo ir žinai, kad dar tik už valandos grįši namo, na nieko tokio, jeigu tu tą vafliuką suvalgysi. Ir kol kai grįši namo, dar užvalgysi ant viršaus. Viskas yra svarbu ir energija, ir raumenys.
Aš esu girdėjusi taip pat iš bėgikų, kad, na, pica ir tam tikrai kiti gėrimai, kuriuos puikiai visi žinome, putojantis tamsus, yra labai gerai po bėgimo, ar reikėtų ne, tai klausyti savo organizmo, na, jeigu prašo su daug cukraus.
Na, čia skrandis turi būti tikrai gerai, geležinis, šiaip picos nepatarčiau, nes tai yra vis tiek miksas, tai yra bulka, tai yra dešrelė kažkokia ir dar padažas. Ta prasme, labai toksai miksas, tai gal net sakyčiau pirmiau, jeigu labai sunkus bėgimas, aš ką patarčiau savo sportininkui, na, tai tos Coca-Cola's tikrai gali išgerti, bet dar labiau patarčiau kokių sulčių, na, kad taip, nes Coca-Cola, tai jisai gazuotas, jisai yra anglies dioksido tiesiog daugiau, ar ne, patenka į mūsų organizmą, mes ir taip po bėgimo jo pilno turim ir norim jį išvaryti iš savo kraujo, tai geriau kaip tik sultis, vanduo, praskiestos sultis, tarkim, kad skysčių balansą atstatyti. Ir tada po kokių 20 minučių, kada jau skrandis vėl tušęs, jau gali pavalgyti normaliai. Bet ir taip normaliai irgi mėsos patarčiau nevalgyti, nes na, jinai sunkiau virškinama. Ir vis tiek visas organizmas yra pavargęs, taip. Na tai kam jį dar apkrauti? Lengvai virškinimi produktai. Kad ir sakau, tas vafliukas tikrai gali būti geriau negu pica, taip. Tai irgi net vafliukas už pica geriau.
Geriau palaukti šiek tiek ramiau, ar ne, kol pailsėsim ir tada jau prisėsti prie pilnos vakarienės.
Taip.
Laidos pabaigai taip pat labai svarbi tema, kurią ypatingai merginos dažnai diskutuoja. Tai rūbai, bėgime, avalinė, kaip pasirinkti, ką rinktis, juodi rūbai, ar gerai ar blogai, jeigu saulė kepina, ar tai turėtų būti, net, nežinau, labai greitai garinanti medžiaga, ar tiesiog užtenka geros kokybės medvilnės. Kaip pasirinkti teisingai ir kad vėliau nebaigtum bėgimo na, su nuspausta oda?
Man dar neteko susidurti pačiai asmeniškai su kažkokia tai bloga avalinė ar taip, ir aš niekada tai dėmesio nekreipdavau, bet susipažinau su tokiu Vilmantas Aušra yra, toksai specialistas ir jisai žiūri analizę, daro analizę ir taiko batus taip. Pagal tam tikrą bėgimą ir vat aš nuo tada pradėjau domėtis labiau, Kaip koks batas turi būti, kaip jisai turėtų, ar kulnas pastorintas turi būti, ar priekis, ar kaip viskas vyksta, kada yra geriau. Žodžiu, tai va, labai dėkoju Vilmantui iš tikrųjų, kad jis mane taip apšvietė, sakyčiau, nes va, pavyzdžiui, aš dabar žiūriu batus, šiaip reikėtų pasidaryti analizę pagal savo pėdą, mes turim skirtingą skliautą dydį ir visą kitą. Bet tarkim, žiūriu labiau tiesų padą, nors pačios neradau tiesiog geros poros batų, kur būtų tiesus padas, o ne kulnas pastorintas, nes dažnai...
Taip, dabar visi pastorinti ir taip, mes tarsi gaunam tam tikrą kompensaciją, minkštą, gerą.
Net ne kompensacija, tai iš tikrųjų net nepadeda, nes mes bėgam nuo kulno tada, nes jisai yra pastorintas ir mums netrenkia į kulną, joksai... Nežinau, mūsų pačių kūno svoris, tai dėl to visi kulniuojam, dėl to pradeda keistis ta technika bėgimo. Tai va, tai batai yra labai svarbu, bet aš tiek dar niekada nebėgu, kad aš galėčiau pasakyti, man šitie nutrynė, nu aš 5-10 km maks, ta prasme, tose bėgimuose. O dėl rūbų, tai niekada nedaryti tokios labai grubios klaidos, jeigu yra maratonas 10 km ir panašiai, būti prabėgus su tais rūbais jau prieš tai. Labai svarbu, nes jeigu tu naujai kažką darai, na negerai.
Taip. Tiesiog ta etiketė netgi gali įsispausti kur nors ir likti.
Taip, va, pavyzdžiui, jeigu karšta, tai šiuo šviesus rūbai ir viskas. Jeigu šalta, tamsus rūbai, šilumos, bet, nu, ta prasme, šviesus rūbai, man atrodo, visada bėgime geriau.
Taip, ir su kuo bėgsi, su to bus gerai, ar ne?
Turbūt. Bet vienas dar, va, pastebėjimas, šortukai. Va, su šortukais patariu merginom ypatingai, bet ir vaikinam, su labai trumpais nebėgti. Nes jeigu šlaunys į šlaunį trinasi, po kiek laiko labai gali nutrinti vidinę šlaunų dalį. Va, su šitu va, esu gyvenimą susidūrus, bet labai seniai tai nelabau pamiršus. Tai turiu du šortai, nelabai geriau ilgesni iki kelių arba timpos. Tai va tokie. Va šitas va, labai svarbu, nes gali lemti, kad visą bėgimą kankinsies tu dėl tokio smulkmenos, kur gali išspręsti su rūbais.
Taip. Ačiū tau labai. Andra Jarulytė, atletinio rengimo trenerė, fiziologija, nuostabus pokalbis nuo A iki Ž. Iš tikrųjų, mes aptarėm, kaip bėgti, kaip pradėti, kaip apsirengti. Ir tikrai kviečiu klausytis antrosios laidos dalies, kur su Andra pakalbėsime dar apie gilesnius dalykus, apie motivaciją, apie savęs vertinimą, apie sportavimą, kodėl mes apskritai tai darome, o temą apie bėgimą kol kas uždarom, kviečiam taip pat klausyti ir žiūrėti YouTube kanale bei Spotify platformoje, o mes susigirdim ir vėl pasišnekam kitą pirmadienį. Ačiū ir iki.
Ačiū Jums.